να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού. Κάθε φορά που διαβάζουμε μία περικοπή από το Λόγο του Θεού, λέμε ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό που ακούσατε σήμερα. Και δεν είναι αυτό κάποιο ρητορικό τρίκ, το πιστεύουμε. Και ξανά λέω ότι η Εκκλησία μας είναι δεσμευμένη με το Λόγο του Θεού. Και αυτό είναι η βάση μας, από εκεί αντλούμε νόημα και αλήθεια. Και για μια ακόμη φορά ερχόμαστε σε Αυτόν για να ακούσουμε την φωνή του Θεού, που στη σημερινή περικοπή μας, το ομολογώ, είναι λίγο δύσκολο να ακούσουμε τον Θεό να μας μιλάει και να μας λέει κάτι. Αλλά ξανά είναι μία άσκηση σε αυτό που πιστεύουμε και λέμε και μας διδάσκει ο Λόγος του Θεού, ότι όλη η Γραφή, πάσα Γραφή, θεόπνευστος και ωφέλιμος. Οπότε θα καταλάβετε σε ένα λεπτό γιατί κάνω αυτή την εισαγωγή, μόλις ξεκινήσουμε να διαβάζουμε από την προς Ρωμαίους κεφάλαιο 16, καθώς ολοκληρώνουμε και τη σειρά των μελετών μας στην προς Ρωμαίους επιστολή. Ρωμαίους κεφάλαιο 16, ξεκινώντας από το εδάφιο 1, θα διαβάσουμε μέχρι και το εδάφιο 16. Στη σελίδα 231. Σας συστήνω την αδελφή μας την Φίβη, που είναι διάκονος της Εκκλησίας της Κεχραίες. Σας παρακαλώ να την δεχτείτε στο όνομα του Κυρίου, όπως αρμόζει σε χριστιανούς, και να της παρασταθείτε σε ό,τι σας έχει ανάγκη, γιατί και αυτή έχει βοηθήσει πολλούς και εμένα τον ίδιο. Χαιρετισμού στην Πρίσκυλα και στον Ακύλα, τους συνεργάτες μου στο έργο του Ιησού Χριστού. Διακινδύνεψαν την ζωή τους για χάρη μου και τους ευχαριστώ, όχι μόνο εγώ, αλλά και οι εκκλησίες του μη Ιουδαϊκού κόσμου. Εδάφιο 5. Να δώσετε χαιρετισμούς και στην εκκλησία που συναθρίζεται στο σπίτι τους. Δώστε επίσης χαιρετίσματα στον αγαπητό μου Επένετο, τον πρώτο που έγινε χριστιανός στην επαρχία της Αχαΐας. Χαιρετήστε μου επίσης τη Μαριάμ που τόσο κόπιασε για εμάς. Να μου χαιρετήσετε ακόμη τους ομοεθνείς μου. Στο αρχαίο κείμενο λέει τους συγγενείς μου. Μην μπερδευόμαστε, δεν είναι συγγενείς με την έννοια την συγγενική, αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι είναι Ιουδαίοι, είναι Εβραίοι μέσα σε εκείνη την κοινότητα. Ομοεθνείς είναι μια πάρα πολύ καλή και βοηθητική μετάφραση. Και συντρόφους μου στη φυλακή, τον Ανδρόνικο και την Ιουνία, ο κύκλος των Αποστόλων τους έχει σε μεγάλη εκτίμηση και έχουν γίνει χριστιανοί πριν από μένα. Για να μην διακόψω την ροή του μηνύματος, να πω στο σημείο αυτό ότι αυτό το εδάφιο είναι ένα εδάφιο το οποίο έχει ερμηνευτεί με πολλούς και διάφορους τρόπους και ότι η επικρατούσα άποψη πια στις μέρες μας από σχολιαστές από το ένα άκρο ως το άλλο, δηλαδή από ανθρώπους πιο φιλελεύθερους αλλά μέχρι και πάρα πολύ συντηρητικούς, είναι ότι η σωστή απόδοση είναι η εξής: να μου χαιρετήσετε ακόμα και τους ομοεθνείς μου και συντρόφους μου στη φυλακή, τον Ανδρόνικο και την Ιουνία, οι οποίοι έχουν ξεχωριστή θέση ανάμεσα στους Αποστόλους. Έτσι, ότι η Ιουνία, μάλλον με τον σύζυγό της Ανδρόνικο, ανήκουν και μάλιστα έχουν μια ξεχωριστή θέση ανάμεσα στους Αποστόλους. Δεν είναι τις ώρες να το αναπτύξουμε περαιτέρω αυτό, απλά είναι σημαντικό να το πω και να το πω εδώ για να μην διακόψουμε το μήνυμά μας αργότερα. Συνεχίζουμε. Εδάφιο 8. Ασπάσθητε στο αρχαίο κείμενο, έτσι. Χαιρετισμούς επίσης στον Αμπλία. Είπα εδώ στους μεταφραστές μας ότι σήμερα είναι μια δύσκολη ημέρα. Όλα αυτά τα ονόματα, ιδιαίτερα στα αγγλικά, δεν ξέρεις καν πώς προφέρονται και πώς τα λες. Οπότε είναι μια ταλαιπωρία και ιδιαίτερα στη νοηματική ακόμα δυσκολότερα. Οπότε ευχαριστούμε την Εύη για τον κόπο της για να τα μεταφράσει. Πάμε λοιπόν ξανά στο εδάφιο 8. Χαιρετισμούς επίσης στον Αμπλία που μαζί του με ενώνει η αγάπη του Χριστού. Χαιρετίστε με ακόμα τον Ουρβανό, συνεργάτη μου στο έργο του Χριστού, και τον αγαπητό μου Στάχη. Χαιρετισμού στον απελή, το δοκιμασμένο χριστιανό και στους πιστούς από το σπιτικό του Αριστόβουλου. Να μου χαιρετήσετε τον ομοεθνή μου τον Ηρωδίωνα και τους χριστιανούς από το σπιτικό του Νάρκησου. Χαιρετήστε μου επίσης την Τρίφαινα και την Τρυφώσα που κοπιάζουν για το έργο του Κυρίου. Το ίδιο χαιρετήστε μου και την αγαπητή Περσίδα, όνομα είναι αυτό, που τόσα πολλά έχει προσφέρει στο έργο του Κυρίου. Χαιρετισμού στον Ρούφο, τον εκλεκτό αυτό χριστιανό και την μητέρα του που στάθηκε και δική μου μητέρα. Χαιρετισμού στον Ασύγκριτο, στον Φλέγοντα, στον Ερμή, στον Πατρόβα, στον Ερμά και στους χριστιανούς που είναι μαζί τους. Χαιρετισμού επίσης στον Φιλόλογο. Μία καλή εφαρμογή αυτής της περικοπής είναι να ψάξεις να βρεις όνομα για τα παιδιά σου. Κάποιοι το έχουν κάνει και έχουμε και εμείς έναν γνωστό που το μικρό το όνομα είναι Φιλόλογος. Κάποιος τον γνωρίζετε για ποιον μιλάω. Και την Ιουλία, στον Νηρέα και στην αδερφή του, στον Ολυμπά και σε όλους τους χριστιανούς της συντροφιάς σας. Χαιρετήστε ο ένας τον άλλον με αδελφικό φίλημα. Σας χαιρετούν οι εκκλησίες του Χριστού. Τώρα, αν νομίζω ότι εδώ τελειώνουν τα ονόματα, πρέπει να πω ότι λίγο παρακάτω, αυτά είναι σε ποιους στέλνει χαιρετίσματα. Λίγο παρακάτω λέει από ποιο τίνο το λογαριασμό στέλνει προς εκείνους χαιρετίσματα. Ας τα δούμε και αυτά. Εδάφιο 21. Έχετε χαιρετισμούς. Τώρα έτσι, στέλνεις χαιρετισμούς, τώρα είναι έχετε χαιρετισμούς. Από τους συνεργάτες μου τον Τιμόθεο, από τους ομοεθνείς μου Λούκιο, Ιάσονα, Σωσίπατρο. Εδάφιο 23. Σας χαιρετά και ο Γάιος, που φιλοξενεί εμένα. Α, μισό λεπτό, περάσαμε τον Τέρτιο, εδάφιο 22. Σας χαιρετάω και εγώ, λέει ο Τέρτιος, ο οποίος Τέρτιος είναι αυτός που γράφει την επιστολή. Και εκεί πέρα, ενώ πριν του την υπαγόρευε ο Παύλος, χώνει και το δικό του. Λέει, άντε να σας πω και εγώ μια καλημέρα. Ο Τέρτιος, ο Γάιος, που φιλοξενεί εμένα και όλη την Εκκλησία. Επίσης, έχετε χαιρετισμούς από τον Έραστο, να είμαστε, τον Ταμεία της πόλης. Αυτή η αναφορά έχει ιδιαίτερη σημασία και μάλιστα όταν πάτε στην Κόρινθο είναι πολύ περίφημη αυτή η επιγραφή που υπάρχει εκεί για τον Έραστο και τον αδελφό του τον Κούαρτο και τα λοιπά και τα πολλά ονόματα. Ας ζητήσουμε την οδηγία του Θεού. Έλατε να προσευχηθούμε. Ουράνιε Κύριέ μας, σου ζητούμε την ώρα αυτήν εσύ με το δικό σου πνεύμα, ακόμα και μέσα σε αυτή την περικοπή που μας φαίνεται λίγο βαρετή και πολύ μακρινή από εμάς, μίλησέ μας τη δική σου αλήθεια, Κύριε, σου ζητούμε. Και όλα αυτά καθώς προσευχόμαστε στο ένδοξο όνομα του Κύριου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Μία διαπίστωση που αντιλαμβανόμαστε όλο και πιο καθαρά είναι ότι στα τελευταία χρόνια έχει συντελεστεί μια αλλαγή και αυτή η αλλαγή έχει να κάνει και με την τοπική μας εκκλησία, όχι μόνο, αλλά δεν θα μιλήσω τώρα γενικά για άλλες εκκλησίες, θα εστιάσω κυρίως στη δική μας την εκκλησία και αυτή η αλλαγή έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο πλέον σχετιζόμαστε με την εκκλησία. Με τον τρόπο με τον οποίο σχετιζόμαστε με την εκκλησία. Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την σχέση μας με την Εκκλησία έχει αλλάξει. Να εξηγήσω τι εννοώ. Όταν μεγάλωνα στην Κατερίνη, ήταν δεδομένο κάθε εβδομάδα ότι θα πήγαινα Εκκλησία. Κυριακή πρωί, Κυριακή βράδυ, Τετάρτη και όσο ήμουν έφηβος στον εφηβικό όμιλο, όσο ήμουν νέος στον όμιλο των νέων. 4 φορές, προσέξτε, δεν ήμουν ατέρας πνευματικότητας, ούτε ήταν ότι λαχταρούσα τόσο πολύ και διψούσα το Λόγο του Θεού, αλλά έτσι ήταν τα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, αν δεν το έκανες, κάτι περίεργο συνέβαινε μέσα. Ήταν σχεδόν δεδομένο. 4 φορές την εβδομάδα πήγαινα στην εκκλησία. Και πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε ότι πάνω κάτω αυτό είναι το μοτίβο και πολλών άλλων που μεγάλωσαν μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας. Το μοτίβο αυτό άλλαξε, δεν μπορώ να το προσδιορίσω πριν πόσα χρόνια, αλλά ιδιαίτερα στις πόλεις, αλλά πιστέψτε με και στις μικρότερες πόλεις, δεν είναι μόνο θέμα των αποστάσεων. Το μοτίβο αυτό άλλαξε και η εμπειρία της Εκκλησίας, το εκκλησιαστικό βίωμα, κυρίως εστίασε στην Κυριακή το πρωί. Άρα προσέξτε, από τις 4 φορές την εβδομάδα πήγαμε στις 4 φορές τον μήνα. Μετά το COVID άλλαξε ακόμη περισσότερο. Υπάρχει τρομερή σποραδικότητα στο πώς εκκλησιαζόμαστε. Δεν μιλάω για τον καθένα, μιλάω γενικά. Και αν θα τολμούσα έναν υπολογισμό που δεν είναι έγκυρος, αλλά είναι η αίσθησή μου, ότι πλέον ο εκκλησιασμός, δηλαδή το ότι ζω την εμπειρία της σύναξης, έχει περιοριστεί στις 2 φορές τον μήνα. Από τις 4 φορές την εβδομάδα έχουμε πάει στις 2 φορές τον μήνα. Τώρα, αν το συγκρίνουμε αυτό με το πιο μακρινό παρελθόν, η αντίθεση φαίνεται ακόμα περισσότερο. Για παράδειγμα, στην Γενέβη του Καλβίνου υπήρχε η εκκλησία Κυριακή πρωί, Κυριακή βράδυ, και υπήρχε συνάθρηση κάθε άλλο βράδυ. Έτσι, μέρα παραμέρα υπήρχε εκκλησιαστική συνάθρηση που πήγαιναν οι άνθρωποι. Ίσως μερικοί από εσάς να θυμάστε, δεν είναι στο πολύ μακρινό παρελθόν, εκκλησίες που είχαν κάθε βράδυ κάποια συνάθρηση. Και υπάρχουν ίσως και άλλες εκκλησίες ακόμα και στην εποχή μας που το κάνουν αυτό. Συνέβαινε λοιπόν, και μάλιστα το αλλάξανε και είπανε είναι αραιά αυτό και θα έχουμε κάθε ημέρα εκκλησία, και Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή θα υπάρχει και μια διάλεξη πιο ακαδημαϊκή, ένα μάθημα γύρω από την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη. Και αν σκεφτούμε ακόμη και την Ορθόδοξη Εκκλησία, σκεφτείτε ότι στη λειτουργία της έχει κάθε μέρα τον Όρθρο και τον Εσπερινό, πέρα από οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, 2 φορές, καταλαβαίνετε ότι η ζωή ήταν οργανωμένη γύρω από την Εκκλησία. Και η Εκκλησία ήταν αυτή που καθόριζε τους χρόνους, τους καιρούς, το τι σκέφτεσαι. Δεν προλάβαινες και να σκεφτείς κάτι άλλο. Έτσι, το πρωί στην Εκκλησία, το βράδυ στην Εκκλησία, την Κυριακή στην Εκκλησία. Η Εκκλησία διαμόρφωνε την σκέψη σου. Σήμερα, αν μην κουράσετε, διαμορφώνει το κινητό μας. Έτσι, με τους αλγόριθμους, σκεφτείτε, σας ομολόγω εγώ πότε περνάει αυτή μία ώρα που λέω τι κάνω τώρα εδώ πέρα με αυτό το πράγμα. Έτσι, σκεφτείτε την διαφορά, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Έτσι. Σκεφτείτε την διαφορά, πώς πήγαμε από αυτή την πραγματικότητα σε μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα. Και φυσικά ένα άλλο μεγάλο κομμάτι έχει να κάνει και με το ίντερνετ και με το γεγονός ότι πια στην εποχή μας, και αυτό είναι ένας από τους καρπούς του COVID, στην εποχή μας, εγώ για παράδειγμα θυμάμαι όταν είχαμε και σπασμένο το πόδι και ήμασταν στο κρεβάτι, την Κυριακή έπαιρνα σερί, όποια εκκλησία, δηλαδή super duper εκκλησίες από την Αμερική, με ποιμένες που θαύμαζα, λατρεία κτλ. Έπαιρνα στη σειρά τη μία μετά την άλλη, δεν ήταν, ήταν και σε διαφορετικές ζώνες χρόνου κτλ. Πήγαινα εκεί, πήγαινα εκεί, πήγαινα εκεί. Και βλέπετε, ζούμε σε μια κοινωνία πια λόγω του ίντερνετ που το έχουμε και στα χέρια μας, που μπορώ να ακούω όσα κηρύγματα θέλω από όποιους ιεροκήρυκες θέλω, ό,τι ώρα θέλω και για όσο θέλω. Άρα, γιατί να έρθω στην εκκλησία? Γιατί να έρθω στην εκκλησία? Πιστεύω ότι η περικοπή αυτή μας δίνει μια απάντηση. Και η απάντηση που μας δίνει αυτή η περικοπή είναι ότι η εκκλησία δεν είναι το κήρυγμα, όσο και αν το κήρυγμα έχει κεντρική σημασία. Αλλά η Εκκλησία δεν είναι το κήρυγμα. Ούτε είναι η ύμνη. Κάθεσαι στο σπίτι σου, βάζεις τους Hillsongs, ξέρω εγώ τι άλλο σου αρέσει, στη διαπασόν και μια χαρά λατρεύεις. Ούτως ή άλλως και εδώ καμιά φορά κλείνουμε τα μάτια μας, δεν ξέρεις τι υπάρχει δίπλα σου και εκεί μπορείς να επαναλάβεις την εμπειρία. Ούτε οι ανακοινώσεις, ούτε ένα κτίριο, ούτε μια ώρα που έχει κάποια χαρακτηριστικά. Η Εκκλησία είναι όλα αυτά, αλλά ταυτόχρονα και θα έλεγα κυρίως είναι κάτι άλλο. Η Εκκλησία είναι σχέσεις, είναι άνθρωποι με φάτσες, με πρόσωπα και με ονόματα. Δεν είναι μόνο σχέσεις, μην μπερδευτούμε, δεν είναι απλά έρχομαι στην Εκκλησία για να δω κάποιους αλίμονο. Δεν είναι μόνο σχέσεις, αλλά είναι πολύ στο κέντρο του τι είναι η Εκκλησία, το ότι η Εκκλησία είναι σχέσεις. Και αυτό είναι κάτι που μας θυμίζει αυτή η περικοπή. Είναι μια περικοπή που ο Παύλος γράφει προς την εκκλησία της Ρώμης. Προσέξτε, μια εκκλησία που δεν την έχει ιδρύσει και μια εκκλησία που δεν την έχει καν επισκεφθεί. Δηλαδή δεν έζησε ανάμεσά τους. Κι όμως ο Παύλος κάνει 24 ονομαστικές αναφορές. Λέει, στείλτε χαιρετίσματα σε αυτόν, αυτήν, αυτόν, αυτήν. 24 άτομα με το όνομά τους και δύο που απλά τα περιγράφει η μητέρα του Ρούφου και τα λοιπά. Σε 26 άτομα, 24 με το μικρό τους όνομα. Τι σκέφτεται ο Παύλος όταν σκέφτεται την εκκλησία της Ρώμης? Τι νομίζετε? Ποια σειρά κηρυγμάτων κηρύττει ο ιεροκήρυκας εκείνη την περίοδο? Ή αν η λατρεία τους είναι, ξέρω εγώ, τότε δεν είχαν καινούριους ύμνους, ήταν αυτού του στήλη, του άλλου στήλη, ήταν στα λατινικά ή στα ελληνικά? Νομίζετε αυτό σκέφτεται ο Παύλος όταν σκέφτεται την εκκλησία της Ρώμης? Τι σκέφτεται? Σκέφτεται ανθρώπους με ονόματα, με ιστορία. Κάποιους από αυτούς τους έχει γνωρίσει σε κάποιο άλλο πλαίσιο, με αναμνήσεις. Αυτό σκέφτεται ο Παύλος όταν σκέφτεται την εκκλησία. Και γιατί θέλει να... Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Ο Παύλος θέλει να πάει εκεί ανάμεσά τους. Δεν του αρκεί ότι, okay, τους έστειλα μια επιστολή, τα είπαμε, φτάνει. Θέλει να πάει εκεί, να είναι ανάμεσά τους. Γιατί? Το διαβάζουμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Κοιτάξτε το κεφάλαιο 15, εδάφιο 24. Λέει, ελπίζω λοιπόν, όταν θα περάσω από τη Ρώμη να σας δω και να με κατεβοδώσετε για τη συνέχεια του ταξιδιού, αφού πρωτήτερα, ακούστε φράση, χορτάσω από την παρουσία σας έστω και για λίγο. Στο αρχαίο κείμενο χρησιμοποιεί το ρήμα να εμπλισθώ, να σας χορτάσω. Λαχταρούμε, πεινάμε, λαχταρούμε τον άλλο και λέμε, αχ, να ξοδέψω λίγο χρόνο μαζί τους, έτσι, να σας χορτάσω. Ο Παύλος στη Θεσσαλονική χρησιμοποιεί ένα άλλο ρήμα, λέει, ορφανισθέντες. Δηλαδή, όταν είμαι μακριά σας, νιώθω αυτό το αίσθημα που νιώθει το ορφανό. Που λέει, αχ, πότε, πόσο θα ήθελα να είχα έτσι τον πατέρα μου ή την μητέρα μου. Και λαχταρά ο Παύλος να χορτάσει την παρουσία τους. Και παρακάτω στο εδάφιο 32, προσέξτε, λέει, στο κεφάλαιο 15 πάντα, έτσι, αν θέλει ο Θεός, θα έρθω χαρούμενος σε εσάς και θα απολαύσω τη συντροφιά σας. Να, γιατί θέλει να πάει ο Παύλος στη Ρώμη? Δεν υπάρχει, φυσικά το είδαμε την προηγούμενη φορά, θέλει να φτάσει στην Ισπανία μέσω Ρώμης, αλλά δείτε την προσωπική διάσταση. Θέλει να είναι και να χαρεί την σχέση μαζί τους, τη συντροφιά τους, την παρουσία τους. Το ίδιο τους λέει και στο πρώτο κεφάλαιο, στα εδάφια 11 και 12, στο ξεκίνημα της επιστολής. Και λέει, επιθυμώ πολύ να σας δω για να σας μεταδώσω κάποιο πνευματικό χάρισμα και έτσι να στηριχθείτε. Αυτό όμως σημαίνει ότι και εγώ θα ενισχυθώ ανάμεσά σας με την κοινή μας πίστη, τη δική σας και τη δική μου. Να λοιπόν, τι είναι η εκκλησία για τον Παύλο? Είναι άνθρωποι. Άνθρωποι που θέλει να τους δει. Άνθρωποι που θέλει να τους υπηρετήσει και πιστεύει ότι έχουν κάτι να του δώσουν και αυτού. Και αυτού, ότι δεν τους χρειάζεται όσο τον χρειάζονται και θέλει να ζήσει αυτή την σχέση. Μια κοινότητα ανθρώπων που ζουν σχέση με έναν τρόπο βαθιά προσωπικό. Βέβαια, αυτή η κοινότητα είναι μια εναλλακτική κοινότητα. Δεν είναι σαν όλες τις άλλες. Γιατί εκεί δέχεται ο ένας τον άλλον με τρόπο που πηγαίνει πέρα από τις κοινωνικές συμβάσεις. Εδώ ερχόμαστε σε κάτι πολύ ενδιαφέρον, στο εδάφιο 16, το οποίο το συναντούμε και σε άλλες επιστολές του Παύλου. Και μάλιστα η αρχαία εκκλησία δεν ήξερε τι ακριβώς να το κάνει, γιατί ήταν και λίγο πουριτανική. Αυτό το πράγμα να χαιρετήσετε ένας τον άλλον με φιλί Άγιο. Υπάρχουν μαρτυρίες από τον 1ο-2ο αιώνα που κάποιοι πατέρες λένε, okay, γι' αυτό να κάθονται άνδρες από εδώ, γυναίκες από εκεί, ώστε όταν φιλιόμαστε, τέλος πάντων, να μην υπάρχει, τέλος πάντων, πολύ ανακάτεμα, έτσι. Αλλά έχει τρομερό ενδιαφέρον να το σκεφτούμε μέσα στο κοινωνικό του πλαίσιο. Τώρα εμείς λέμε, εντάξει, δεν είναι μεγάλο πράγμα να φιληθούμε, έτσι. Πρώτα απ' όλα, το πρώτο πράγμα είναι ότι για να φιληθείς με κάποιον, πρέπει να είσαι δίπλα του.
κοντά του, έτσι. Ξεχάσει το αεροφίλημα, έτσι. Αλλά για να φιληθείς με κάποιον πρέπει να είσαι παρόν, εκεί κοντά του, έτσι. Ξαναβλέπετε, η Εκκλησία έχει αυτή την σωματική, υπάρχει σωματικότητα, έτσι. Δεν είμαστε ψυχές που αιωρούνται και σε έχουμε στην καρδιά μου και στο νου μου. Καλό πράγμα είναι, αλλά έτσι πρέπει να τον αγγίξεις τον άλλο, να τον φιλήσεις. Τώρα, ποιους φιλάς? Ακούστε τώρα ένα πολύ ενδιαφέρον. Ένας τύπος συγγραφέας Ρωμαίος, ο Πλίνιος ο πρεσβύτερος, Πλίνι the Elder, ο Πλίνιος ο πρεσβύτερος, γράφει για μια επιδημία δερματοπάθειας που ταλαιπώρησε την αρχαία Ρώμη. Αλλά λέει ότι αυτή η επιδημία δερματοπάθειας ταλαιπώρησε μόνο τους άνδρες της ανώτατης τάξης, τους ευγενείς. Γιατί? Πώς μεταδόθηκε? Επειδή φιλούνται μόνο μεταξύ τους. Δηλαδή δεν φιλάς έναν σκλάβο, έτσι, μια γυναίκα. Φιλιόντουσαν μεταξύ τους. Έτσι. Φιλιέσαι, χαιρετάς με φίλημα, μην μπερδεύεσαι, δεν μιλάμε για ερωτικό φιλί, χαιρετάς με φίλημα μόνο κάποιον που είναι στην ίδια κοινωνική τάξη μαζί σου ή τον συγγενή σου. Και ο Πλίνιος λέει ότι όλες οι κατώτατες κοινωνικές τάξεις δεν κατάλαβαν τίποτα και κανένας δεν τους φιλούσε, κανένας δεν τους χαιρετούσε. Αλλά μέσα στην Εκκλησία λέει ασπάστητε αλλήλεις, ο ένας να φυλάει τον άλλον, και πιστέψτε με, θα το δούμε σε ένα λεπτό, από τα ονόματα ξέρεις τι πράγματα μπορείς να μάθεις για το ποια είναι η καταγωγή τους, ποια είναι η κοινωνική τους θέση και πολλά τέτοια πράγματα. Πιστέψτε με ότι είναι από κάθε καρυδιάς καρύδι και λέει φιληθείτε. Τι τρομερό πράγμα. Ε? Τι εναλλακτική κοινότητα πρέπει να είναι η Εκκλησία, γιατί εδώ φιλιόμαστε αδιάκριτα. Ναι, λαχταρούμε να έρθουμε, γιατί έχουμε πόθο να συναντήσουμε τον άλλον. Και φιλιόμαστε αδιάκριτα επειδή εδώ ισοπεδώνονται οι διαφορές, γιατί όλοι είμαστε μια οικογένεια. Δεν ξέρω αν το προσέξετε, ξεκινάει και μιλάει για την Φίβη, που μάλλον είναι μια οικονομικά ισχυρή γυναίκα από τις Κεχρές, από την Κόρινθο που βρίσκεται ο Παύλος, που μάλλον είναι αυτή η οποία μεταφέρει, δεν υπήρχαν ταχυδρομεία, μεταφέρει την επιστολή στη Ρώμη. Τώρα μια γυναίκα η οποία μπορεί να ταξιδέψει από την Κόρινθο στην Ρώμη, μάλλον για δουλειές, είναι μια γυναίκα ευκατάστατη. Και μάλιστα το λέω ότι είναι προστάτης, χρησιμοποιούν τον όρο, που μπορεί να σημαίνει διάφορα πράγματα, αλλά σίγουρα σημαίνει ότι είχε μια οικονομική επιφάνεια. Και πώς την ονομάζει την Φίβη? Η Φίβη, το πρώτο πράγμα, η αδελφή μας. Είναι η αδελφή μας. Και λίγο παρακάτω, στο εδάφιο 13, λέει κάτι άλλο πάρα πολύ ενδιαφέρον, λέει «Χαιρετισμού στον Ρούφο, τον εκλεκτό αυτό χριστιανό και στη μητέρα του, που στάθηκε και δική μου μητέρα». Ο Παύλος, όταν σκέφτεται την Ρώμη, σκέφτεται τον αδερφό του, την αδερφή του, την μάνα του, τον πατέρα του. Γι' αυτό λέει ορφανισθέντες. Γιατί νιώθετε ότι εδώ είναι η οικογένειά μου, αυτοί είναι οι άνθρωποι. Θυμηθείτε τον Πέτρο που λέει στον Χριστό, εμείς τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Και του λέει ο Χριστός, Πέτρο, δεν υπάρχει κανένας που άφησε πατέρα ή μητέρα για χάρη μου που να μην τα πάρει όλα αυτά, αδερφούς, αδελφάς, που να μην τα πάρει όλα αυτά 100 φορές παραπάνω. Και πού βρίσκουμε 100 μητέρες και 100 πατέρες, δεν ξέρω αν θα άντεχα 100 πατέρες, αλλά αυτή είναι άλλη ιστορία. Πού τους βρίσκουμε όλους αυτούς? Μες στην Εκκλησία. Μες στην Εκκλησία. Η εκπλήρωση αυτής της προφητείας και αυτής της υπόσχεσης πιο σωστά του Χριστού, μέσα στην Εκκλησία βρίσκουμε μια οικογένεια. Βρίσκουμε μια οικογένεια και ξανά λέω είναι μια οικογένεια που έχει όλων των λογιών τα φρούτα. Έχει σκλάβους. Τώρα να σκέφτεσαι σκλάβους, ιδιαίτερα στη ρωμαϊκή εποχή, δεν είναι οι σκλάβοι που έχουμε στο μυαλό μας, τα σκλαβοπάζαρα και την Αμερική και τα λοιπά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι οικιακοί βοηθοί, έχουν κάποιο είδους υπόσταση, αλλά λειτουργούν σαν ανθρώπινα εργαλεία, που λέει ο δικός μας ο Αριστοτέλης κάπου. Έχεις σκλάβους, πώς το ξέρουμε, και από τα ονόματά τους που είναι χαρακτηριστικά, δεν θα σας κουράσω, και από το γεγονός ότι μιλάει για κάποιους που είναι από το σπίτι του Νάρκησου και κάποιου άλλου που δεν θυμάμαι το όνομά του, που το πιο πιθανό είναι ότι αυτοί δεν είναι χριστιανοί, αλλά είναι τα αφεντικά. Έτσι, και υπάρχει μια ομάδα από σκλάβους που εργάζονται για αυτό το αφεντικό, οι οποίοι έχουν πιστέψει και έχουν δημιουργήσει μια μικρή ομάδα, μια μικρή κοινότητα, μια μικρή σύναξη μέσα στο σπίτι του αφεντικού του, οι σκλάβοι. Και υπάρχουν Εβραίοι, υπάρχουν εθνικοί, υπάρχουν πλούσιοι, υπάρχουν άνδρες, υπάρχουν γυναίκες, υπάρχουν πιστοί νέοι, υπάρχουν πιστοί παλαιοί. Προσέξτε, μιλάει στο εδάφιο 5 για τον Επένετο, που είναι, λέει, ο πρώτος χριστιανός από την Αχαΐα, και μετά μιλάει για την Ιουνία, που είπαμε, που έχει εξέχουσα θέση ανάμεσα στους Αποστόλους, οι οποίοι, λέει, αυτοί με τον Ανδρόνικο, τον Άνδρες, πίστεψαν πολύ πριν πιστέψω εγώ, λέει ο Παύλος. Έχεις δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι είναι χρόνια στην πίστη, ανθρώπους οι οποίοι είναι καινούργοι στην πίστη. Αυτό το πράγμα, αυτό το μοσαϊκό είναι η Εκκλησία. Και όλοι αυτοί είναι μαζί. Πώς γίνεται? Πώς γίνεται? Θα σας πω. Πριν πούμε θεωρητικά πράγματα και έτσι πιο πνευματικά, να πούμε κάτι πολύ πρακτικό. Δεν γίνεται. Γίνεται σε μικρές ομάδες. Δηλαδή, μην φανταστείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν μια τεράστια εκκλησία και όλοι εκεί πέρα αγαπιόντουσαν και ζούσαν μαζί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα πρακτικά. Το λένε και οι μελέτες πλέον, ότι μπορείς να έχεις τόσο κοντινές σχέσεις σαν αυτές που περιγράφει, όχι με 100-150 ανθρώπους, αλλά σε μικρότερες κοινότητες. Δεν ξέρω αν το προσέξατε, ότι μέσα σε αυτή την περικοπή υπάρχει αυτό, συχνά φεύγει απαρατήρητο, ότι ο Παύλος κάνει αναφορά σε 6 μικρότερες κοινότητες που μαζί συναπαρτίζουν αυτό που λέγεται Εκκλησία της Ρώμης. Η Εκκλησία με κεφαλαίο έψιλον αποτελείται από 6 υποομάδες που τις ονοματίζει ο Παύλος. Τώρα, να δούμε μία. Η πρώτη που δεν τη βλέπουμε είναι αυτή στους οποίους μιλάει. Γιατί σε αυτούς λέει: δώστε χαιρετίσματα στην Πρίσκυλα, που είναι Πρίσκα εδώ, και τον Ακύλα, και στην εκκλησία που υπάρχει στο σπίτι τους. Να, το πρώτο. Λοιπόν, υπάρχει μια ομάδα, είναι το νούμερο ένα. Μετά υπάρχει μια άλλη ομάδα, που είναι μια ομάδα που υπάρχει στο σπίτι της Πρίσκυλας και του Ακύλα, που και αυτοί μάλλον είναι πλούσιοι. Και είναι ενδιαφέρον ότι τις περισσότερες φορές που αναφέρεται αυτό το ζευγάρι και το συναντούμε σε 2-3 σημεία της Καινής Διαθήκης, πάντα έρχεται πρώτα η Πρίσκυλα και μετά έρχεται ο Ακύλας. Έχει και αυτό ενδιαφέρον. Λοιπόν, και τους συναντούμε στην Κόρινθο. Θυμηθείτε, ο Παύλος εκεί τους ήταν στη Ρώμη, Κόρινθο, Έφεσο. Έτσι, τέλος πάντων, ταξιδεύουνε. Τώρα τι ήθελα να πω. Κάτι ήθελα να πω. Να, το θυμήθηκα. Λοιπόν, ότι ο Ακύλας και η Πρίσκυλα έχουν μια ομάδα που την ονομάζει ο Παύλος Εκκλησία. Εκκλησία. Στην εκκλησία τους. Και υπάρχει η ομάδα, μην τα ανοίγετε, εδάφιο 10, στον οίκο του Αριστόβουλου. Υπάρχει, είναι αυτή που σας έλεγα, που μάλλον δεν είναι πιστός ο Αριστόβουλος. Η ομάδα στον οίκο του Ναρκίσου, Ρωμαίους 16:11, η ομάδα του Ασύγκριτου και η ομάδα του Φιλόλογου και της Ιουλίας. 5 αυτές και μία στην οποία μιλάει, 6 ομάδες. Δηλαδή, αυτού του είδους η ζωή, που πραγματικά έχουμε τέτοιες σχέσεις, προφανώς δεν μπορεί να την ζήσουμε σε μία μεγάλη κοινότητα. Γι' αυτό, σαν Εκκλησία, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αυτό που λέμε κοινότητες, ώστε μικρότερες ομάδες να βρεθούμε πιο κοντά. Δηλαδή, δεν θέλω να σας αφήσω με ενοχές να βγείτε πίσω και να πω, ξέρω εγώ, είναι αδύνατο να έχουμε αυτό το πράγμα. Έτσι, μιλάμε για μικρότερες κοινότητες. Πρέπει λοιπόν να δούμε την ανάγκη, και ίσως αυτό να είναι ένας τρόπος για να πάμε μπροστά, καθώς πια όντως ζούμε σε μια πόλη που και οι απαιτήσεις και οι επιλογές και όλα γίνονται δύσκολα, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αγκαλιάσουμε και να το επιδιώξουμε. Μικρότερες ομάδες. Μια εκκλησία όσο μεγαλώνει πρέπει να μικραίνει. Βέβαια, πέρα από τις πρακτικές, ξέρετε, οι Αμερικανοί λένε, αν υπάρχει θέληση υπάρχει και τρόπος. Έτσι. Αξίζει να κάνουμε και μια βαθύτερη αυτοκριτική. Τι ρόλο έχει πλέον η Εκκλησία στην ζωή μας, αυτή η κοινότητα της πίστης στη ζωή μας? Και αυτό είναι σε συνάρτηση με το πόσο σημαντική είναι η υπόθεση της Βασιλείας του Θεού. Δεν ξέρω αν το προσέξετε, τα περισσότερα πρόσωπα στα οποία αναφέρεται ο Παύλος, λέει δίπλα
αυτοί που ήταν συνεργάτες μου εκεί, αυτοί που κόπιασαν, αυτοί που έκαναν, δεν είναι απαραίτητα άνθρωποι που κάναν πράγματα μέσα στην Εκκλησία, αλλά είναι, οι περισσότεροι από αυτούς είναι άνθρωποι που τους ένοιαζε η υπόθεση της Βασιλείας του Θεού. Γιατί κακά τα ψέματα. Όπου επενδύουμε την καρδιά μας, εκεί θα βρεθούν και τα σώματά μας. Εκεί θα ξοδέψουμε και το χρόνο μας. Αν η υπόθεση της Βασιλείας του Θεού είναι σημαντική για μας, τότε αυτό από μόνο του θα λειτουργήσει καταλυτικά και για το πώς βλέπω τη σχέση μου με την Εκκλησία. Βέβαια, υπάρχει και ένας ακόμη λόγος και έχει να κάνει λιγάκι αυτό με αυτό που λίγο πριν έλεγα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι έτσι στενά ενωμένοι επειδή ζουν σε μια πολύ δύσκολη κοινωνία. Είναι σαν την μύγα μες στο γάλα. Και νιώθουν την ανάγκη. Ξέρετε, αν από το πρωί μέχρι το βράδυ κάποιος σου λέει είσαι τρελός που πιστεύεις αυτά, είσαι χαζός που πιστεύεις αυτά, είσαι σκοταδιστής που πιστεύεις αυτά, είσαι ξέρω εγώ το ένα που πιστεύεις αυτά, κάποια στιγμή αρχίζεις τρελαίνεις και λες, ας πάω μία ώρα κάπου που θα μου πούν, όχι δεν είσαι τρελός, καλά τα πιστεύεις, πάρεις λίγο μία ανάσα για να ξαναπάς πίσω. Εντάξει. Οι άνθρωποι αυτοί ζουν σε μία τέτοια κοινωνία. Και το ξαναλέω, δηλαδή, ας μην μιλήσουμε για τα σεξουαλικά τους ήθη και το πώς ο Ρωμαίος υπήκος σκέφτεται τη γυναίκα, την παλακίδα, την πόρνη, το ένα τάδο, δηλαδή και όλα αυτά είναι μια χαρά εντελώς φυσιολογικά. Μην μπούμε σε αυτές τις συζητήσεις, πώς αντιλαμβάνονται την οικογένεια. Σας είπα, η διασκέδασή τους είναι οι αρένες που ρίχνουν τα ανθρώπους σκλάβους και τους ξεσκίζουν θηρία και γελάνε. Δηλαδή, σε αυτή την κοινωνία ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Και φυσικά μέσα σε μια τέτοια κοινωνία. Λες, ξέρεις κάτι, χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Πρέπει να, για να μείνουμε, για να σταθούμε, πρέπει να μείνουμε μαζί. Το είπαμε αυτό, θυμηθείτε όταν είχαμε μιλήσει για μια άλλη φορά για τον Bonhoeffer, μπροστά στον κίνδυνο του ναζισμού. Τι έκανε ο Bonhoeffer, μάζεψε ανθρώπους και ζήσαν σε κοινότητα. Γιατί έρχεται το σύννεφο. Και για να αντέξουμε στην καταιγίδα, χρειάζεται να είμαστε μαζί. Δεν είναι πλάκα και αστεία η υπόθεση της ζωής της χριστιανικής. Και υπό μία έννοια, ίσως μας κάνει όλους καλό. Το λέω πολύ συχνά αυτούς τους Αμερικανούς που ζουν ιδιαίτερα στον Νότο μέσα σε αυτό που λέμε την αυτοκρατορία του χριστιανισμού. Έτσι. Δηλαδή, θυμάμαι, ήμουνα την τελευταία φορά που ήμουν σε μια εκκλησία για να κηρύξω πριν έναν χρόνο, παρκάρουμε στο πάρκινγκ, δεν ξέρω να σου το έχω ξαναπεί, σε κάποιους το έχω πει, παρκάρω στο πάρκινγκ για να πάμε στην η αστυνομία, η τροχέα είναι εκεί για να βοηθήσει τους ανθρώπους να περάσουν τον δρόμο. Σκεφτείτε το. Και τους λέω, ξέρετε κάτι, μπορεί να καταλάβετε που ζείτε. Ότι στα περισσότερα μέρη του κόσμου, αν εμφανιστεί η αστυνομία, δεν είναι για να σε βοηθήσει να περάσει. Φανταστείτε τώρα εδώ στην Αθήνα, εμείς λίγο μπορούμε να το καταλάβουμε. Τώρα εδώ είναι η αστυνομία για να μας βοηθά να παρκάρουμε. Έτσι, η αστυνομία, η τροχέα, ας πούμε έτσι. Και όχι να μας γράφει κτλ. Λοιπόν, όταν ζεις σε ένα τέτοιο περιβάλλον, όλα είναι απλά, όλα είναι εύκολα, αλλά μερικές φορές χρειάζεται να συνειδητοποιήσει ο Θεός μέσα στην πρόνοια του επιτρέπει να μπούμε σε κάποιες καταστάσεις για να καταλάβουμε ότι εδώ τα πράγματα δεν είναι αστεία και δεν είναι πλάκα. Κλείνω. Τι είναι αυτό που τους ενώνει όλους αυτούς? Τι είναι αυτό που τους κρατάει μαζί? Προσέξτε, γιατί πολλές φορές μιλάμε για ανεκτικότητα, για αποδοχή και αυτό δεν είναι ποτέ άνευ όρο, να μην μπερδευτούμε. Υπάρχει ένα κέντρο που φέρνει όλες αυτές τις ετερόκλητες ομάδες και τις κρατάει μαζί. Ποιο είναι αυτό? Ανοίξτε τις γραφές σας πριν τις κλείσουμε και ολοκληρώσουμε. Εδάφιο 2, στο διαβάζω στο αρχαίο κείμενο. Μιλάει για την Φίβη, να την προσδεχθείτε εν Κυρίω. Εδάφιο 3, ασπάστε Πρίσκαν και Ακύλαν τους συνεργούς μου εν Χριστώ Ιησού. Εδάφιο 5, να χαιρετήσετε τον Επένετο, τον αγαπητό μου, όσε στην απαρχή της Ασίας εις Χριστόν. Εδάφιο 7, τον Ανδρόνικο, την Ιουνία κτλ. Κτλ. Οι οποίοι προαιμού γέγοναν εν Χριστώ. Εδάφιο 8, ασπάσαστε αμπλιάτων των αγαπητών μου εν Κυρίω. Εδάφιο 9, ασπάσαστε ουρβανών των συνεργών μου εν Χριστώ. Εδάφιο 10, ασπάσαστε απελήν των δόκιμων εν Χριστώ. Εδάφιο 11, τους εκ των ναρκίσου τους όντας εν Κυρίω. Εδάφιο 12, τους τα σκοπιό σας εν Κυρίω. Εδάφιο 13, ασπάσαστε ρούφο των εκλεκτών εν Κυρίω. Ελπίζω να κουραστήκατε, αλλά ελπίζω να καταλάβατε το σημείο. Δεν μας
Δεν μας ενώνει τίποτα άλλο εδώ. Είναι ο Χριστός. Όλοι αυτοί είχαν μια εμπειρία με τον Χριστό. Ζωντανή εμπειρία. Ο Χριστός ήταν το κέντρο της ζωής τους. Και καθώς ο Χριστός είναι το κέντρο της ζωής τους, αυτό τους συγκρότησε σε κοινότητα. Άρα, ξανά ερχόμαστε στα βασικά. Ότι όλα αυτά θα γίνουν όσο θα έρθουμε πιο κοντά στον Χριστό. Και όσο πιο κοντά στον Χριστό ερχόμαστε, τόσο πιο κοντά ο ένας στον άλλον θα έρθουμε. Αμήν. Συμφωνήσαμε με το Πρεσβυτέριο ότι είναι καλό μερικές φορές, και θα ήθελα να το κάνουμε τώρα, γιατί λέμε αμήν στο τέλος του κηρύγματος και πάμε παρακάτω. Ας πάρουμε δύο στιγμές σιωπηλής προσευχής και περισυλλογής και ας σκεφτούμε αυτό το οποίο ακούσαμε. Υπήρχαν πολλές προκλήσεις μέσα σε αυτό το μήνυμα. Ας σκεφτούμε τι ο Θεός λέει σε εμάς, σε σχέση με το τι εσύ και εγώ θα πρέπει να κάνουμε. Από τη στιγμή που θα τελειώσει, ξέρετε, είχα μια τρελή ιδέα, αλλά την μοιράστηκα με κάποιον και δεν τον είδα ενθουσιασμένο. Και είχα την τρελή ιδέα σήμερα, την ώρα του δείπνου, να σας δώσω ένα μικρόφωνο και όλοι να πούμε τα ονόματά μας. Για να σιγουρευτούμε ότι έχουμε πει τα ονόματά μας εδώ πέρα. Αλλά το είπαμε κάποιον και δεν τον είδα ενθουσιασμένο και λέω, άσε να μην δημιουργήσω δυσκολίες. Αλλά ας πάρουμε λίγες στιγμές και να σκεφτούμε τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνω. Τι είναι αυτό στο οποίο ο Θεός με καλεί. Δύο στιγμές σιωπηλής προσευχής και θα κλείσω εγώ με μία προσευχή. Κύριε μας, φώτισε τον δρόμο μας και κάνε η αλήθεια του Λόγου Σου να γίνει πράξη και ζωή στη ζωή μας. Στο όνομα του Γιού Σου. Αμήν. Χαρήκαμε πάρα πολύ που συμμετείχες μαζί μας σε αυτή την λατρευτική εμπειρία, έστω και διαδικτυακά. Αλλά στο παραδεχτούμε, καλό είναι και το διαδίκτυο, αλλά αυτό που έχει αξία και σημασία είναι η προσωπική επαφή, η συνάντηση, η σχέση. Έτσι λοιπόν, αν έχεις ερωτήσεις, απορίες, ακόμα και αντιρρήσεις, διαφωνίες, θα ήταν χαρά μας να τα πούμε από κοντά. Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας μέσα από τα κανάλια που θα δεις στα social media, στο αεε Αθηνών, ή ακόμα καλύτερα, κάποια Κυριακή να έρθεις από εδώ πέρα να συμμετέχεις στην πρωινή μας λατρεία και να γνωριστούμε από κοντά.